Milé dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás společně s paní doktorkou Ajglovou a s panem profesorem Vidalhávkem přivítal na dnešním sympóziu, které je hezky nazvané Glyfloziny a srdeční selhání v roce 2023. Více důkazů pro delší a lepší život. A já jsem pevně přesvědčen, že vás dneska o těchto skutečnostech společně přesvědčíme. Dovolte mi, abychom nestráceli čas, abych přišel hned do první prezentace, která je zaměřena na problematiku diagnostiky srdečního selhání napříč vlastně spektrem ejekčních frakcí a všemi specializacemi. Když se podíváme na epidemiologická data, je nám jasné to, že to, co máme o epidemiologii, jsou dominantně, řekněme, z 95% data o HFrEF. Data, která jsme dávali dohromady s ÚZISem, jasně ukazují vlastně to, že největší počet pacientů se srdečním selháním na 100 000 obyvatel je ve vyšších věkových ročnících, začíná to zhruba od 60. roku věku, ale dominantně jsou to opravdu oktogeriáni a u žen je to dokonce posunuté nad 80 let věku. Poměrně dlouhá doba sledování jasně ukázala trend stárnutí populace také v oblasti srdečního selhání. Vidíte, jak se posouvají ty grafy směrem doprava k vyšším věkům, a to jak u mužů, tak u žen. A je to jasné, protože dnes běžně léčíme srdeční selhání u pacientů 90+ a nemáme s tím problém. Podíváme se na ta tvrdá data, tak se zvyšuje prevalence srdečního selhání, to dané také lepší diagnostikou, tím, že na tu diagnózu myslíme a myslíme nejen na HFrEF, ale celé spektrum srdečního selhání. Zvyšují se počty hospitalizací, je to logické, více diagnostikovaných pacientů, více hospitalizací, které by měly vést zaprvé ke správné diagnostice, k zahájení a aptitrace farmakologické léčby, tam, kde je indikována léčba nefarmakologická, realizovat léčbu nefarmakologickou. Mění se nám také dobře spektrum farmakologické léčby. Na tomto obrázku vidíte, jak postupně nastupují ARNy. Dneska už víme, že ARNy je léčeno více než 100 000 pacientů v České republice. A já to považuji za velký úspěch. Samozřejmě tady ještě nemáme glyfloziny, protože v té době vlastně publikace ještě glyfloziny nebyly jednoznačně indikovány k léčbě chronického srdečního selhání. Ale co je důležité, srdeční selhání má celou řadu významných komorbidit. Naprostá většina pacientů má hypertenzi, má ischemickou chorobu srdeční, prodělala infarkt myokardu, mají arytmie, dominantně fibrilace síní, ale 40% pacientů má také diabetes mellitus a asi 26% pacientů má kardiorenální syndrom renální insuficienci. Takže to jsou zajímavá data, která se pak prolínají v té léčbě srdečního selhání. O HFpefu v podstatě víme, že nic nevíme, ale z těch studií víme, jak vypadá vlastně spektrum ejekčních frakcí. Tady je vidět, že asi třetina pacientů v tom vyšším věku má vyšší ejekční frakci a současně má jasně potvrzené srdeční selhání. Na čem stojí vlastně dnes diagnóza HFpefu? Je to klinická manifestace symptomů srdečního selhání, echokardiografické známky abnormálního plnění levé komory, natriuretické peptidy a pak samozřejmě komorbidity a z toho musí vzejít ta široká diferenciální diagnostika. Nesmíme zapomenout na to, že asi 20 klinických scénářů vede k významné elevaci natriuretických peptidů, takže nemůžeme úplně jednoznačně říct, že jenom elevace natriuretických peptidů znamená diagnózu HFpefu, ale já kladu důraz na echokardiografii, protože každý, kdo jenom trošku rozumí echu a podívá se na takové vlastně projekce, které jasně ukazují restriktivní plnění nebo poruchu relaxace, tak to jsou prostě v té mozaice diagnostiky srdečního selhání velice významné záležitosti. Když se podíváme na literaturu, tak ta nachází tři takové typické klinické fenotypy srdečního selhání s zachovalou ejekční frakcí levé komory. Jednak jsou to spíše mladší pacienti, kteří nemají mnoho komorbidit, ale jsou často obézní, říká se tomu americký typ, a mají relativně nízké natriuretické peptidy, takže u sinusu je to třeba 400 a nejsou to rozhodně žádné tisíce. Druhý subtyp jsou naopak obézní pacienti s kardiometabolickým syndromem, komorbiditami, dominantně s diabetem, melitem a zachovalou nebo postiženou ventrikulární relaxací, to je také jasný typ. A třetí je takový ten zatím nejznámější, nejrozšířenější, a to jsou velmi staří polymorbidní pacienti, kteří mají renální insuficienci, fibrilaci síní, ischemickou chorobu srdeční v nejrůznějších podobách, plicní onemocnění a také často mají hypertrofii levé komory. Takže to jsou tři typické fenotypy HFpefu. Já jsem příznivcem skórovacích systémů a takový nejznámější skórovací systém pro HFpef je teda systém, který se jmenuje H2FPEF, a ten se skládá z celé řady parametrů, je to docela dobře zapamatovatelné, radím vám, mějte na svém smartphonu aplikaci, je jich několik, YouPrevent a já nevím, i česká aplikace pro to existuje, kde můžete velmi rychle kalkulovat parametry, jako je vysoký body mass index, hypertenze, zvýšené plnění, tedy, nebo zvýšený tlak plnění levé komory, plicní hypertenzi, věk a fibrilaci síní, a dohromady vám to dává jistou pravděpodobnost vlastně srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí, zejména když dosáhnete toho vyššího skóre 6 až 9. V České republice v současné době máme velmi dobré podmínky, jak správně diagnostikovat a léčit pacienty s chronickým srdečním selháním. Filip Málek a vlastně celá asociace srdečního selhání jasně definovala ty praktické aspekty zakládání ambulantní srdečního selhání. Já jsem za to velmi rád. Maximum krajů to všude funguje, jsou ještě někde bílá místa na mapách, ale když se podíváme na vlastně počty kardiologických ambulancí podle jednotlivých krajů, tak je vidět, že v Praze, Středočeském kraji je samozřejmě ta síť nejhustější a také by mělo být nejvíc ambulancí srdečního selhání, a jsou kraje jako Karlovarský nebo Pardubický nebo Jihočeský, kde ta síť je relativně řídká, a tam pak samozřejmě dostupnost obecné kardiologie dnesku problematiky specifické pro srdečního selhání je trošičku horší, ale je to pro nás cíl, ke kterému musíme směřovat. My jsme proto společně s panem profesorem Linhartem a s celým vedením kardiologické společnosti podpořili vznik programu VZP plus srdeční selhání. Ty programy VZP plus obecně podporují správnou medicínskou praxi a umožňují vlastně předepisování inovativních molekul podle guidelines bez vlivu na průměrný náklad na pacienta a rok, takzvané PURO, a navíc umožní vlastně té ambulanci získat i určité prostředky nad rámec úhradové vyhlášky, respektive dodatku, který má každá ambulance podepsaný. A my jsme se v tom programu srdečního selhání, teď zatím hovořím o selhání dedikovaného HFrefu, vlastně soustředili na, bych řekl, jednoduše proveditelné parametry. Zaprvé je to vlastně optimální farmakoterapie chronického srdečního selhání HFrefu s 4 základní molekuly, myslím, že to je všem jasné. Dále to, aby ten pacient měl alespoň jednou za rok komplexní echokardiografické vyšetření, respektive když dojde k dekompenzaci srdečního selhání, je to také ta příležitost, kdy má mít kontrolní echokardiografii, a měl by být správně monitorován pomocí natriuretických peptidů jedenkrát ročně, což je věc, která zase je volně dostupná. Tady je jenom řečeno to, že stačí mít vlastně polovičku, 50% těch pacientů, kteří jsou optimálně léčeni, 50% musí mít tu komplexní echokardiografii a 50% aspoň provedené natriuretické peptidy, aby z toho portfolia všech pacientů jste splnili podmínky pro úhradu tohoto programu. A ta bonifikace je pak docela příjemná, protože pokud poskytovatel splňuje ta kritéria, která byla uvedena v bodech A, B, C, je stanovena nad rámec úhradu 500 Kč na pacienta, dvě kritéria 400, jedno kritérium 200, čili ta ambulance má šanci při dobře vedené práci získat aditivní prostředky. Ale to je, co je nejpodstatnější, alespoň pro mě, je to, že u poskytovatele nebudou za rok 2023 uplatněny regulační mechanismy za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči v odbornosti 107 kardiologie, což opravdu je důležité pro to, aby se nikdo nemusel bát psát arny, psát glifloziny, psát vericiguat nebo cokoliv, protože takto nákladné léky vlastně nebudou započteny do toho ročního průměru ambulance. Čili závěrem mi dovolte vlastně říct, co je naším společným cílem. Vlastně zlepšit přežívání pacientů se srdečním selhání komplexním přístupem, disease managementem, redukovat hospitalizace pro zejména dekompenzace srdečního selhání a zlepšit kvalitu života našich pacientů. A k tomu máme vlastně model integrované péče, která zahrnuje vše od GP, od praktika přes specializovanou péči, péči sester, paliativní terapii, která je velice důležitá, specializované kliniky pro srdeční selhání a myslím si, že je to také mezioborové spolupráce mezi kardiology, internisty, geriatry, lékárníky a dalšími specializacemi tak, abychom opravdu ten osud našich pacientů zlepšili. A já si myslím, že vlastně prostředků pro to máme v současné době dosti a je to pouze a pouze na nás. Já vám děkuju za pozornost a dovolím si předat nyní slovo panu profesoru Bělohlávkovi, který nám sdělí svoji prezentaci na téma konzistentní benefity dapagliflozinu napříč ejekčními frakcemi, nové důkazy pro nové skupiny pacientů. Honzo, já moc poprosím o tvoje sdělení. Diskuse bude nakonec.
Já moc děkuji, Miloši, slyšíme se dobře.
Ano, slyšíme se, je to slyšet i vidět dobře. My tě zdravíme a děkujeme, že jsi s náma v této podobě.
Já děkuji moc a omlouvám se jak vám, spolupředsedajícím a spolupřednášejícím, tak posluchačům, že nemůžu mít ve studiu s vámi osobně. Já jsem na konferenci intenzivní péče v Bruselu, ale přesto se rád s vámi podělím o pár nových dat, která se týkají benefitu dapagliflozinu u některých pacientských subpopulací. Pojďme se na to tady podívat, tady je můj konflikt zájmu. V každém případě farmakoterapie srdečního selhání a vůbec léčba srdečního selhání v posledních letech oproti těm letům minus 10, minus 5, kdy já jsem se začal zabývat intenzivně srdečním selháním, se zásadním způsobem změnila. Ono to není jenom o farmakoterapii, ono je to i o řadě nových metod, metod revaskularizačních, metod náhrady chlopní, metod léčby srdečních arytmí, používání leckých deviceů a ta komplexnost té péče vedla ke dvěma věcem. Jednak je opravdu prognóza našich pacientů je podstatně lepší a dožívají se vyššího věku a s relativně slušnou kvalitou života. No a jednak samozřejmě to vede k tomu, že je potřeba se o ty pacienty starat. To znamená, tak jak se Miloš ty už zmiňoval, prostě věnovat jim komplexní péči a to včetně tedy specializovaných ambulancí srdečního selhání a tam se jim věnovat trošku víc, než jsou běžní kardiologičtí pacienti, protože prostě pacienti se srdečním selháním tu péči potřebují. My jsme ve farmakoterapii ještě na přelomu tisíciletí vlastně neměli příliš mnoho nových léků nebo nic nového. Měli jsme ACE inhibitory, beta-blokátory, diuretika. Byli jsme rádi, že je máme dneska. Vlastně už zpochybňujeme dokonce i těch klasických pět pilířů léčby a můžeme si říct, že dneska máme vlastně čtyři skupiny léků, které v celku jednoznačně zlepšují outcome našich pacientů a to jak co se týká přežívání, tak co se týká kvality života. A já jsem měl tu čest být vlastně u obou těch základních, zásadních lékových skupin, to znamená u inhibitorů leprilizínu a u SGLT2 inhibitorů, když jsme organizovali a pomáhali spoluorganizovat ty velké studie, které v České republice probíhaly. Když se k tomu ještě dostaneme, tak si řekněme, že tedy mimo těch čtyř základních skupin léků, o kterých jsem hovořil, máme řadu dalších ještě intervencí, které je potřeba nabídnout pacientům se srdečním selháním, čili mimo těch zmiňovaných beta-blokátorů, inhibitorů neprilizínu, MRA inhibitorů a SGLT2 inhibitorů, je potřeba pamatovat na to, že samozřejmě pacienti s fibrilací síní musí mít antikoagulaci. Pacienti, kteří mají sinusový rytmus a adekvátní dávka beta-blokátoru, nesníží dostatečným způsobem jejich tepovou frekvenci, tak lze přidat i vabradín, protože víme, že tachykardie u pacientů se srdečním selháním je spojená s horší prognózou. Stejně tak u pacientů, kteří nereagují dostatečně na klíčková diuretika, a nedávno vyšla hezká studie, která dokazuje, že kombinace kličkových diuretik s triazidy velmi výrazným způsobem zlepšuje diuretickou odpověď u pacientů s kongescí. Takže pamatujme na to, že není potřeba tlačit příliš na zvýšení dávky kličkového diuretika, ale přidání byť nižší dávce kličkového diuretika triazidu může vést k tomu, že ta reakce lepší. Ve chvíli, kdy žádné z těchto čtyř léků v optimálním dávkování nevedou k snížení takových těch frequent flyerů, to znamená pacientů, kteří se často vrací k hospitalizaci nebo se často vrací s dekompenzací. Máme dneska verisikvát, který lze zvážit a k zahájení léčby. Digoxin, který vlastně jenom pro pacienty, kteří by měli rychlou fibrilaci síní, tak tam plus minus ještě můžeme zvážit. Tam už příliš prostoru u něj nevidím a stejně tak pro jaksi v anglosaských krajích oblíbený hydralazín, ten se u nás taky moc nepoužívá, takže vlastně zbývá poslední. A to je naopak velmi důležitá intervence, to znamená sledovat metabolismus železa u našich pacientů se srdečním selháním a případně léčit u těch, kteří mají deficit železa intravenózním železem nebo jiným typem substituce. V tomto kontextu farmakologické léčby je samozřejmě potřeba nezapomenout na jiné důležité intervence, které si ty pacienti zaslouží. Psychologická intervence, nutriční intervence, paliativní intervence u řady těch pacientů a obecně komplexní péče v tom smyslu, aby ten pacient měl kam se obracet. To si myslím, že je pro naše nemocné daleko zásadnější než třeba úpěnlivá titrace jednoho z těch uvedených léků, čili komplex celé péče. To, co se zásadně změnilo, je, že i ten náš iniciální přístup, my jsme byli zvyklí začít AC inhibitorem, když pacient toleroval, přistoupili jsme k beta-blokátoru, pak k MRA a postupně jsme ty pacienty titrovali. Tady vidíte návrh v podstatě takové zrychlené titrace těch zmíněných čtyř lékových skupin, čili ARNI, beta-blokátor, MRA a SGLT2 inhibitory. Tady zároveň vidíte, jak si to, co bylo prokázáno, že zlepšují kardiovaskulární úmrtí a hospitalizace, 42% snížení relativního rizika. Várně, to je důležitý úmrtí u beta-blokátorů, kardiovaskulární úmrtí hospitalizace pro srdeční selhání u MRA a úmrtí hospitalizace a nebo návštěva urgentní pro zhoršení u SGLT2 inhibitorů. Je to důležité a právě John Murray byl ten, kdo na základě studie z ARNI doplnil to zhoršení srdečního selhání a urgentní návštěva ambulance do kombinovaného endpointu, čímž se mu výrazným způsobem zvýšila senzitivita toho endpointu a je potřeba pamatovat na to, že samotná návštěva nemocnice pro zhoršení srdečního selhání, byť ten pacient je ošetřen ambulantně, tak prognosticky má zcela stejnou hodnotu, a to právě ukázaly ty ARNI studie se sakubitril valsartanem, má prognosticky stejnou hodnotu jako samotná hospitalizace. Takže je to důležitý outcome. No a tady vidíte návrh toho, jak ty léky zahájit a vás v zásadě zahájit všechny ty léky najednou. To znamená na ten den jedna, kdy se rozhodneme, že zahájíme léčbu pacienta se srdečním selháním, čili nízká dávka ARNI, nízká dávka beta-blokátoru, nízká dávka MRA a samozřejmě ta jedna jediná dávka SGLT2 inhibitoru, který zvolíme, protože ten se netitruje a má stávku stabilní. Cirka za týden nebo za 14 dní bychom měli přehodnotit tu situaci, pravděpodobně ponechat stejnou dávku RNA, zkusit natrvat beta-blokátor a pokračovat s těmi dalšími dvěma. Když pacient toleruje, nemá nežádoucí účinky, tak natitrovat další dávku po dalším týdnu až 14 dnech. A na poslední návštěvě, která se v zásadě může uskutečnit do měsíce nebo do 6 neděl, je ten pacient v podstatě natitrován, to znamená má cílové dávky. To je takový zrychlený titrační protokol a my jsme ho začali používat u řady našich pacientů, tolerován velmi dobře, s tím, že samozřejmě pacient musí být poučen, musí být schopen se sám monitorovat, monitorovací krevní tlak, tepovou frekvenci a samozřejmě kongesci, to znamená pravidelně se vážit, případně si měřit některé parametry, jako obvod břicha, sledovat otoky nohou a podobně. Pro tu rychlou titraci je rozhodně potřeba kooperace pacienta nebo jeho rodiny. No a v tomto celém kontextu pojďme tedy k dapagliflozínu, co vlastně všechno změnil. Jak jsem řekl, já jsem koordinoval jednak studii DAPA-HF a následně studii DELIVER, dostaneme se k tomu. Studie DAPA-HF byla první, která jasně prokázala, že dapagliflozín má pleomorfní účinky, lék původně určený na cukrovku začal fungovat u srdečního selhání a zásadním způsobem zlepšil ten primární endpoint, což byla kombinace zhoršení srdečního selhání a kardiovaskulárního úmrtí. Tady dobře vidíte, že to zlepšení bylo taženo právě zlepšením výskytu nebo snížení výskytu hospitalizací pro srdeční selhání, ale v tomto případě, přestože ta studie neměla sílu na to, aby prokázala statisticky významný rozdíl, čili toto musíme brát pouze jako takzvaný explorativní výsledek. I tady byl významný rozdíl v kardiovaskulární úmrtí pacientů v tomto případě se sníženou ejekční frakcí. To, co je důležité, je, že se ukázalo, že to je bez ohledu na cukrovku. My se k tomu ještě dostaneme podrobněji. Už i ta primární analýza ukázala, že z léčby dapagliflozinem profitují jak pacienti, kteří mají cukrovku, tak ti pacienti, kteří nemají. A po publikaci této hlavní studie následovala smršť řady dalších prací a pojďme si pár z nich ukázat. Studie, která hodnotila to, co jsme dlouze řešili, vlastně po té, co vyšla další skupina léků, že zlepšuje prognózu, jak vlastně kombinovat sacubitril valsartan společně s glifozínem, v tomto případě s dapagliflozínem. Tato analýza ukázala, že ten efekt je synergistický a že není potřeba se tím tolik trápit. Navíc dapagliflozín má tu výhodu, že není potřeba ho to titrovat, čili nasadí se dapagliflozín a k němu je titrován sacubitril valsartan, pokud pacient už tu chvíli je na sacubitril valsartanu na stabilní dávce, není žádný problém ten dapagliflozín přidat. Všichni pacienti ve spektru pacientů se sníženou ejekční frakcí profitují z této kombinace. Druhá hezká analýza je tato. Ta analýza hodnotila hlavně kvalitu života, výskyt symptomů u pacientů tady v tomto případě s redukovanou ejekční frakcí a opět se jasně ukázala, že ty léky nejen zlepšují prognózu stran dožití, ale zlepšují i kvalitu života tady v tom případě hodnocenou tím kansaským dotazníkem kardiomyopatickým. Studie, která hodnotila ejekční frakci a různé podskupiny ejekční frakce, tu si probereme detailně ještě jednou, stejně tak se ještě podíváme trochu podrobněji na ten diabetes a řekněme si, že i v různých věkových kategoriích to funguje. Samozřejmě vždycky je velká obava, jestli nové léky, které bývají často účinné a samozřejmě sebou přináší i nežádoucí účinky, tak jestli mohou být používány i u pacientů, kteří jsou starší a u pacientů, kteří jsou křehcí, tak u těch pacientů, kteří jsou starší, tady v tom případě, protože on je rozdíl mezi pokročilým věkem a křehkostí pacienta, tak tam jednoznačně i ti starší pacienti, vlastně všechny věkové skupiny profitovali z přidání dapagliflozínu a podobně to platilo i u pacientů, když se zhodnotila interakce mezi nově nasazenou léčbou dapagliflozínem a takzvanou background terapii, to znamená to, s čím ten pacient byl předtím léčen. Takže pojďme se podívat na tu analýzu s cukrovkou a bez cukrovky. Tady bylo dobře vidět, že jak pacienti s cukrovkou, tak bez cukrovky jasně profitují ve výskytu primárního složeného outcomu, toho kardiovaskulárního úmrtí hospitalizace a urgentní návštěvy. A co je důležité, platilo to nejen pro tu jaksi jasnou kategorii stran cukrovky, ale i pro tercily jednotlivých hodnot glikovaného hemoglobínu. Takže vidíte, že ten trend byl jednoznačný, že ve všech těch třech skupinách, jak u pacientů, kteří kteří měli ty hodnoty nízké, tak u pacientů, kteří je měli vyšší, tak ve všech případech ten vliv byl příznivý. Asi nejzajímavější studie, kterou chci probrat trošku podrobněji, je tato. Ta studie se podívala vlastně na tu původní populaci pacientů a podívala se na různé ejekční frakce. Jejich průměrná ejekční frakce na studii byla 31% a to, co bylo důležité, je to je očekávaný výsledek, že s každým poklesem ejekční frakce o 5% byl vyšší výskyt primárního outcomeu. To vidíte dobře na tomto grafu a tady ta křivka, vidíte, že se zvyšuje riziko výskytu primárního outcomeu poměrně dramaticky s klesající ejekční frakcí. A to je samozřejmě něco, co očekáváme. Čím nižší ejekční frakce, tím rizikovější pacient. Podobně tomu bylo pro kardiovaskulární úmrtí, podobně pro tu urgentní hospitalizaci a ne tak významně, ale trend tam byl. Pro pacienty s úmrtím ze všech příčin. To, co je důležité, je, že benefit toho dapagliflozínu byl konzistentní v celém tomto spektru ejekční frakce a nebyl v podstatě ovlivněn vstupní ejekční frakcí těch pacientů. Ten účinek byl bezpečný a ani v tomto případě ta bezpečnost nebyla ovlivněna přítomností cukrovky. Když se podíváme na ten efekt na dapagliflozínu, čili ten předchozí obrázek ukazoval, že čím horší ejekční frakce, tím vyšší výskyt outcomeu obecně. Tento obrázek ukazuje vlastně snížení rizika výskytu toho outcomeu pacientů, kteří jsou léčeni dapagliflozínem a dobře vidíte, že ve všech těch čtyřech případech docházelo ke snížení rizika. Těch daných komplikací. To absolutní riziko příhod bylo nejvyšší u pacientů s nejnižší ejekční frakcí a také ten absolutní benefit dapagliflozinu byl vyšší u pacientů s tou nižší ejekční frakcí, čili není potřeba se bát těm komplikovaným pacientům s frakcí třeba 20 nebo méně procent nasazovat tuto léčbu. No a když se to pak přepočítá, tak když se vzala v úvahu 26% relativní redukce rizika u pacientů s ejekční frakcí pod 26%, tak je tam redukce o 54 méně pacientů s příhodou ve srovnání s 31 u pacientů s ejekční frakcí na 35%. Ale ta složitá věta a složité počty ukazují, že ten benefit se prostě nasčítá u těch komplikovanějších pacientů a komplikovanější pacienti se prostě díky této léčbě dožijí více. Já jsem zmiňoval křehkost. Já musím přiznat, že tohle byla vlastně první studie a analýza, která se týkala křehkosti pacientů a já jsem byl hrozně rád, že jsem se jí mohl účastnit, protože tam jsem si objasnil jednak rozdíl mezi tím, co je pokročilé srdeční selhání, vyšší věk a co je ta takzvaná frailty nebo křehkost. To byla postdoc analýza té studie a když se podíváte tady, tak křehkost se hodnotí takzvaným frailty indexem a čím vyšší ten index, tady 0,4-0,5, tím vyšší křehkost toho pacienta. A ta křehkost je vlastně definovaná tím, nebo se hodnotí tím, jak je nebo není schopen ten pacient provádět aktivity běžného života. A jsou to důležité aktivity. Jo? Uvědomme si, o jakých pacientech hovoříme, v jakém jsou věku a tady vidíte třeba návštěva rodiny a přátel mimo domov, práce v domácnosti, nějaké koníčky, rekreační aktivity, tady spěch nebo dokonce jogging, to znamená, že si ten pacient urychleně pro něco dojde, vyjít pár schodů, dělat práci na zahrádce, ujít jeden blok a potom ty úplně zásadní pro jaksi soběstačnost těch pacientů, to je schopnost se osprchovat nebo vykoupat anebo dokonce sám sebe obléknout. A tady vidíte, že ta změna v tom skóre, která jde od nuly doprava, se lišila a nejvíce vlastně profitovali ti pacienti, kteří byli nejvíce křehcí. To znamená ty pacienti, kteří na tom byli nejhůř. A tak tam ten benefit byl markantní a bylo vidět, že ta změna v tom průměrném skóre byla nejvyšší. Takže je důležité, že ta léčba zlepšuje outcome těchto velmi křehkých pacientů a to bez ohledu na tu křehkost, ale v těch ta absolutní ta absolutní redukce byla právě vyšší u těch pacientů, kteří na tom byli hůře. Tak já myslím, že tohle je velmi hezká analýza, která ukazuje, že bychom u těch pacientů, které považujeme za velmi komplikované, velmi složité, naopak se měli snažit tu léčbu jim poskytnout. No a tím se dostáváme už k té druhé hlavní velké skupině pacientů, a to jsou pacienti se zachovalou jehličnou frakcí. A jak už profesor Táborský zmiňoval, to je skupina pacientů, kde mnoho let jsme věděli, že existují, věděli jsme, že bychom hrozně rádi našli něco, co jim pomůže, ale ono nic neexistovalo, takže jsme jim léčili hypertenzi a snažili jsme se jim léčit IHS, pokud jim měli, a to tak bylo všechno přibližně. A dneska máme na to tedy skupinu léků, které prokázaly benefit. Tak se na to pojďme podívat. Tohle studie Deliver, ta studie Deliver zařadila víc než 6 000 pacientů přes 40 let věku s ejekční frakcí přes 40%, ale byla to první studie, která zároveň zařadila pacienty s takzvanou zlepšenou ejekční frakcí, to znamená pacienti, kteří dříve měli nízkou ejekční frakci a pak buď vlivem léčby, anebo vlivem nějaké intervence, typicky provedením angioplastiky nebo jiné revaskularizace, se jim zlepšila ejekční frakce nad 40%. No a samozřejmě to byli symptomatičtí pacienti se srdečním selháním, kteří měli zvýšené kardiomarkery typu NT pro BNP. Pacienti byli randomizováni na dapagliflozin 10 mg versus placebo, byli sledováni přes 2 roky a ten primární sledovaný endpoint byl zase stejný jako v těch minulých studiích. Sekundární endpointy byly taky velmi podobné, to znamená celkový počet příhod kardiovaskulární úmrtí a kvalita života. Když se podíváme na základní charakteristiky, tak je zajímavé, že ta populace se liší od těch předchozích populací, protože prostě pacienti s srdečním selháním se zachovalou ejekční frakci jsou jiní než pacienti, kteří mají redukovanou ejekční frakci, a to jak stran zastoupení pohlaví, mají více žen typicky, tady vidíte, že 44% bylo žen, u té předchozí populace to bývá kolem 20%, jsou vyššího věku, v 75% se jednalo o NIHA třídu 2, 25% byla NIHA třída 3, čili to byla středně těžká srdeční selhání. Pacienti byli značně polymorbidní, téměř polovina měla cukrovku, skoro polovina byla obézních, prakticky všichni byli hypertonici a 60% mělo v anamnéze supraventrikulární arytmie, hlavně tedy fibrilaci síní. Polovina pacientů měla v anamnéze IHS a měli normální průměrnou glomerulární filtraci. Pacienti měli průměrné zvýšení NT pro BNP přes 1000, což není úplně málo u pacientů s zachovalou ejekční frakcí se srdečním selháním, a část z nich byla zařazena dokonce během nebo krátce po hospitalizaci pro srdeční selhání. 60% pacientů, jak tady vidíte, byli naopak pacienti, kteří neměli předchozí hospitalizaci pro srdeční selhání. Když se podíváme na podskupiny ejekčních frakcí, tady rozdělené na ty hodnoty 41 až 49, 50 až 59 a přes 60, tak vidíte, že to byly přibližně třetiny všech těch pacientů. Průměrná ejekční frakce byla 54%, takže téměř normální. A pacienti s ejekční frakcí, tou zlepšenou těch pacientů bylo asi 18%. Pacienti byli dobře léčeni, víte, že ty základní skupiny, o kterých jsme hovořili, byly prakticky, byla většina těch pacientů s výjimkou MRA, které byly na 40%. No a ten efekt vlastně jako první studie v tomto smyslu byl excelentní. Tady vidíte snížení především tedy kombinovaného endpointu toho primárního cíle hospitalizace pro srdeční selhání kardiovaskulárního úmrtí a urgentní návštěvy. Ten efekt byl zjevný už od 13. dne, byl statisticky významný, téměř 20% relativní snížení rizika, 3% absolutní, což pro tento typ studií je relativně hodně, což se odráží v number needed to treat 32 pacientů. Musíme léčit, abychom u jednoho snížili ten výskyt primárního endpointu. Ten efekt byl konzistentní u těch dalších podsložek. Tady vidíte z té originální publikace zhoršení srdečního selhání. Úmrtí z kardiovaskulárních příčin nevedlo, ale ta studie neměla sílu na to, aby prokázala v tom v tomto smyslu efekt a rovněž nebyl efekt v úmrtí ze všech příčin, prostě jiný typ populace pacientů. Když se podíváme na ty jednotlivé složky, tak ale dobře vidět, že ten trend pod jedna, to znamená příznivý efekt, je relativně konzistentní, že to je ten kombinovaný endpoint a vidíte, že opět je to taženo tedy tím zhoršením srdečního selhání a to zhoršení srdeční selhání je taženo hospitalizací pro srdeční selhání, což u těchto pacientů je důležitý outcome. Čili všechny ty jednotlivé složky nastaly méně často u pacientů léčení dapaglifosínem. A opět, když se podíváme na podskupinovou analýzu, tak je dobře vidět, že většina těch konfidenčních intervalů je dokonce pod jedna, čili ten efekt byl významný statisticky ve všech těch podskupinách, jak co se týká věku, tak co se týká pohlaví, ještě na cukrovku se podívat fibrilaci síní a důležité je, že i v NIHA třídě a právě u té ejekční frakce a také pacientů, když se rozdělili pod a nad střední hodnotu NT pro BNP. Poslední analýza, kterou bych rád zmínil, a ta je asi nejzajímavější a budu rád, když ji potom budeme diskutovat, je vliv dapaglifosínu u těchto pacientů společně, když se dali dohromady ty dvě studie, co na DAPA-HF a DELIVER, udělala se metaanalýza, tak máme vlastně celé spektrum ejekční frakce a vidíte, to, co bylo zjevné, že vyjde, že u těchto pacientů ten efekt je příznivý a tady vidíte dokonce i na kardiovaskulární úmrtí, což byl primární endpoint té studie 14% redukce rizika 1,5% absolutní redukce rizika a je dobře vidět, že ten celkový ten endpoint primární byl tažen především tedy tou DAPU HF, ale ten signál byl relativně silný i v deliveru, čili ten výsledek musel být takto pozitivně a je to příznivá zpráva pro pacienty se srdečním selháním obecně, že bez ohledu na ejekční frakci ta léčba je u nich přínosná. Když to potom srovnáme na ty jednotlivé podsložky, kardiovaskulární úmrtí, celková mortalita, významný efekt 14-10%, hospitalizace pro srdeční, a to jak pro všechny ty epizody, tak pro výskyt první epizody na úrovni 29-26% a stejně tak pro ten kombinovaný MACE endpoint, či úmrtí, infarkt, CMP, tam je to hraničně významné na úrovni 10%, čili ten lék má i další efekty, víme, že jsme opakovaně diskutovali, třeba metabolické efekty dapaglifosínu a podobně. No a studie, kterou bych ještě rád zmínil jako úplně poslední, je tato, ta se vlastně zeptala v této kombinované, půlované analýze na to, co vlastně je zodpovědné za ten příznivý efekt. A když se podíváte na tento graf, kde je vlastně vidět celé spektrum té ejekční frakce, tak to asi co je nejzajímavější, je, že je to celé způsobeno snížením rizika náhlého úmrtí u pacientů s chronickým srdečním selháním, kteří jsou léčeni dapaglifosínem a potom progresí toho srdečního selhání. Čili tyto dvě komponenty jsou zodpovědné za to, že především u pacientů se sníženou ejekční frakcí, ale vidíte, že ten rozdíl je poměrně velký u těch vyšších ejekčních frakcí, kde naopak potom stoupá význam nekardiovaskulárních úmrtí, což je typické pro tu populaci potom pacientů se zachovalou ejekční frakcí. Či dovolte mi celé to sdělení uzavřít velmi stručně s tím, že dapaglifosín zlepšuje prognozu pacientů se srdečním selháním a to jednak bez ohledu na to, jestli ty pacienti mají nebo nemají cukrovku v celém spektru ejekční frakce levé komory a to všechno především na vrub snížení náhlého úmrtí a progrese srdečního selhání. Děkuji za pozornost.
Honzo, děkujeme moc, excelentní sdělení, výborná data, já si myslím, že to je krásný podklad pro diskusi, už tady máme nějaké otázky, já bych rád motivoval naše posluchače, aby zasílali standardním způsobem otázky a vše budeme diskutovat na závěr. A nyní bych poprosil paní doktorku Renatu Aiglovou z Centra pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání našeho kardiovaskulárního centra o praktické aspekty, jak to vlastně má vypadat v ambulanci srdečního selhání, jaký je disease management. Renato, prosím.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já, jak již bylo avizováno, budu mít přednášku, která bude zmiňovat takové ty ryze praktické záležitosti. Na úvod bych jenom chtěla připomenout, že srdeční selhání je právem označováno za epidemii 21. století. Ta celosvětová data ukazují, že srdeční selhání postihuje 64 milionů lidí na světě. Co je alarmující, je to, že zhruba do 5 let zemře víc než polovina nemocných a dá se z toho i logicky vyvodit, že srdeční selhání je i nesmírně ekonomicky nákladnou diagnózou. Ta světová data korelují i s daty z České republiky, kde vidíte, jak v průběhu let stoupá incidence a prevalence srdečního selhání v České republice. A zde je i zajímavá analýza, co se týká mortality s ohledem na věkové kategorie, kde vidíme, že opravdu ty vyšší věkové kategorie mají opravdu velmi nepříznivou prognózu. Jak jsem zmiňovala, srdeční selhání je i velkým ekonomickým problémem. Je to nejnákladnější interní DRG diagnóza, nejčastější příčina hospitalizací v České republice a dá se očekávat, ty prognózy jsou, že během příštích 25 let stoupne počet hospitalizací pro srdeční selhání o dalších 50%. Co víme, je, že až třetině těch rehospitalizací můžeme předcházet, a to tím, že ty pacienty velmi dobře edukujeme a zorganizujeme ten systém péče právě o tuto skupinu pacientů. Péče o pacienty se srdečním selháním skýtá řadu úskalí. V České republice ta struktura v jistých regionech je velmi moderní, jinde zase narážíme na řadu úskalí, je frakcionovaná, nereflektuje v souhrnu nárůst právě výskytu srdečního selhání a co je důležité, aby všude byly zaváděny nové molekuly do běžné praxe, aby nebyl problém s aplikací té moderní terapie, aby ty léky byly velmi rychle uptitrovány do těch maximálně tolerovaných dávek. Velmi dobrým pomocníkem jsou moderní technologie, které bychom se měli snažit zavádět do péče. Můžeme tvrdit s určitostí, že epidemie COVID-19 nám v tomhle byla takovým impulzem, jak se zrychlilo zavádění právě telemedicínských technik a měli bychom v tomhle úsilí určitě pokračovat dále. Péče o pacienty se srdečním selháním má základní pilíře, které spočívají nejprve ve včasném záchytu tohoto onemocnění. Je důležité pak s těmi pacienty pracovat, naučit je režimovým opatřením, opakovaně edukovat, aby je dodržovali, nastavit jim farmakoterapii, je tam to schéma rychlé uptitrace, součástí nedílnou je i nefarmakologická léčba a i paliativní péče. Ambulance srdečního selhání by měly být tím koordinátorem, který by hlídal, aby ti pacienti měli optimalizovanou farmakoterapii, kteří by vedli vlastně k indikaci přístrojové léčby srdečního selhání. Opakovaně edukují toho pacienta s důrazem právě na adherenci k těm režimovým opatřením. Je důležité ty pacienty edukovat i co se týká self-monitoringu. Na základě toho pak ty hodnoty, které od nich získáme, případné změny hmotnosti, stavu výživy, funkčního stavu, kvality života i laboratorních nálezů, by měly vést k adekvátní reakci. Ambulance srdečního selhání by měly být ti, kteří vlastně budou sledovat toho pacienta po propuštění z nemocnice, zajišťují další kontroly toho pacienta, zajišťují i případné telefonické kontroly a s výhodou by měli využívat právě telemedicínských technik. Kontroly v ambulanci srdečního selhání usnadňují ten přístup k těm pacientům ve fázi akutní dekompenzace, ať už jde o indikaci hospitalizace nebo i ambulantní parenterální podání diuretik. Zajišťují i tu paliativní péči, kontakt na další odborníky, psychosociální podporu, sociální péče a tak dále. Tento graf nám ukazuje, jak rychlý byl vývoj, co se týká farmakoterapie, a můžeme říct, že vlastně během posledních pár let jsme dosáhli velkých změn, co se týká té doporučené farmakoterapie. Jak již bylo zmíněno, léčba srdečního selhání s redukovanou ejekční frakcí má základní pilíře. Budu se opakovat, AC inhibitory, případně ARNi, sartany se nám odsouvají až dále v tom schématu. Beta blokátory, blokátory mineralokortikoidního receptoru, SGLT2 inhibitory a při retenci tekutin diuretika. Co se týká té přístrojové léčby, zde, co se týká primární prevence, máme stejné indikace. Zmínila bych jenom ještě možnost modulace srdeční kontraktility. Vidíme, že doporučené léky mají mortalitní data, jednoznačné doporučení, a zde konkrétně můžete vidět, co se týká SGLT2 inhibitorů. Ti mají opět třídu doporučení 1 s cílem snížit právě riziko hospitalizace pro srdeční selhání a riziko úmrtí. Měli bychom pomýšlet i na indikaci dalších nových molekul, třeba vericiguatu. Když se vrátím právě k SGLT2 inhibitorům, tak dapagliflozin, co se týká těch úhradových kritérií, tak jsou formulovaná, že je hrazen u pacientů s chronickým srdečním selháním, s tou ejekční frakcí menší nebo rovnou 40%, kteří jsou stále symptomatičtí i navzdory právě té optimální léčbě, která je vlastně v těch maximálně tolerovaných dávkách. Slyšeli jsme dnes již, že máme i příznivé výsledky, co se týká i dalších těch tříd podle ejekční frakce. Co se týká evropských doporučení, zde máme teda doporučené jednoznačné užití u té redukované ejekční frakce. A co se týká už amerických společností, tak zde právě jsou zmíněné už ejekční frakce ve středním pásmu a zachovala ejekční frakce. Praktické aspekty, když nasadíme SGLT2 inhibitory, jsou takové, že můžeme samozřejmě nasadit ambulantně, můžeme nasadit i za hospitalizace, musíme ty pacienty poučit, co se týká hygienického režimu. Je důležité sledovat krevní tlak, hmotnost, hodnotu glomerulární filtrace. Nemusíme se bát nasadit SGLT2 inhibitory u diabetiků, ale musíme zvážit úpravu hypoglykemizující léčby. Jedná se hlavně o pacienty, kteří jsou léčeni inzulínem či inzulinými sekretagogy. Musíme kontrolovat úroveň hydratace a v případě známek hypovolemie můžeme redukovat dávku diuretik. Dovolila bych si zopakovat to rychlé aptitrační schéma. Tady je konkrétně rozebráno na různé klinické situace. Takže pokud budeme mít v ambulanci pacienta s chronickým srdečním selháním, který je stabilní, tak pokud je léčený AC inhibitory nebo sartany, tím bychom měli přerušit, nasadit ARNi, nasadit SGLT2 inhibitory, samozřejmě pokračujeme s beta blokátory. U SGLT2 inhibitorů tam máme jednu dávku, kterou nemusíme dále aptitrovat, ale u těch ostatních lékových skupin zhruba po 2 až 4 týdenních intervalech se snažíme dosáhnout těch maximálně tolerovaných dávek. Jinak to bude vypadat u pacienta s akutním srdečním selháním, kde za hospitalizace už se budeme snažit nasadit tu doporučenou léčbu. Jak již zmiňoval pan profesor Bělhávek, můžeme je nasadit v malých dávkách najednou a snažíme se zase v těch intervalech 2-4 týdny ty dávky těch léků navyšovat. U SGLT2 inhibitorů máme po celou dobu tu jednotnou dávku, se kterou pokračujeme. U denovo srdečního selhání se snažíme začít ARNi, beta blokátory, přidáme SGLT2 inhibitory, blokátory mineralokortikoidního receptoru a zase ty intervaly pro aptitraci jsou identické, zhruba 2 až 4 týdny. Co se týká léčby srdečního selhání s mírně redukovanou a zachovalou ejekční frakcí, tak doporučené postupy poslední vlastně ještě byly v době, kdy jsme neměli dostupné právě ty poslední převratné studie, které se týkaly právě těchto skupin pacientů, a nemáme tam teda zohledněné vlastně SGLT2 inhibitory. Nicméně viděli jsme zde dnes poměrně přesvědčivé výsledky ze studie Deliver, kde opravdu je vidět benefit ve větvi vlastně pacientů užívající dapagliflozin, jak co se týká toho primárního endpointu, kompozitního vlastně kardiovaskulární úmrtí a zhoršení pro srdeční selhání, tak i pro nás velmi podstatné, co se týká kvality života. Abychom mohli zvládat vlastně nával pacientů, protože jsme konfrontováni s kapacitami ambulancí a velkým množstvím pacientů se srdeční selhání, je důležitá spolupráce mezioborová, je důležitá spolupráce i na úrovni lékařů, sester a využití všech dostupných technologií, které máme. Tady ta multidisciplinární péče má opět oporu i v guidelines, je velmi užitečná i co se týká rychlé diagnostiky, optimalizace farmakoterapie i právě toho posthospitalizačního managementu pacientů. A my s výhodou využíváme i u pacientů v paliativní péči. Zde můžete vidět náhled vlastně z našeho telemedicínského programu ve fakultní nemocnici v Olomouci, kdy ti pacienti jsou s námi v kontaktu prostřednictvím tohoto portálu. Můžou nám tam pravidelně vlastně zasílat údaje, co se týká měření tlaku, hmotnosti, saturace, mají tam nastavený přehled užívané medikace, můžou s námi takhle být v kontaktu i co se týká pravidelných vizit, řešíme s nimi navýšení medikace, rehabilitaci, edukaci, poskytujeme jim psychologickou podporu, ale můžou nás i kontaktovat třeba pro zhoršení stavu, psát si požadavky na chybějící léky. Takže je to velmi užitečný pomocník. Ti pacienti nemusí třeba v době té aptitrace medikace chodit co 2 týdny k nám na kontrolu a můžou být s námi v kontaktu touto cestou. Je ale nezbytné, aby opravdu byli velmi dobře edukováni. Toto schéma ukazuje, jak by vlastně měla vypadat ta multidisciplinární péče. Ti pacienti můžou využívat různých zařízení, ať už implantabilních, telemedicínských aplikací i vlastně aplikací ze svých chytrých zařízení, které mají. Tato data využívají k self-monitoringu, my je edukujeme, co mají sledovat. A co se týká té odborné spolupráce, jsou centra pro srdeční selhání, kde jsou sestry specialistky, které jsou schopné zajistit právě i tu edukaci, koordinaci vlastně toho self-monitoringu pacientem. A je důležitá i ta mezioborová spolupráce mezi kardiology, internisty i praktickými lékaři, kteří jsou vlastně nejdostupnější tomu pacientovi. Využíváme i ostatních odborností od fyzioterapie, sociální podpory, nutričních specialistů, psychologů. Cílem tady toho je, aby byl motivovaný, informovaný pacient, který bude se orientovat v té problematice a zavčas rozpozná blížící se dekompenzaci a je schopen nás kontaktovat a my jsme schopni zavčas zasáhnout. Já bych si dovolila přejít k krátké kazuistice. Jde o případ 54-leté ženy, která vlastně u nás byla v roce 2019 vyšetřena pro de novo srdeční selhání s redukovanou ejekční frakcí. Obraz dilatační kardiomyopatie, vstupně ta hodnota ejekční frakce byla 15 až 20%. Proběhla standardní diagnostika od koronarografie, magnetické rezonance srdce. Vzhledem k nálezu na magnetické rezonanci srdce jsme indikovali provedení endomyokardiální biopsie, kde nebyl průkaz myokarditidy. A ta pacientka, když k nám přišla, měla iniciální terapii AC inhibitorem, malou dávku beta-blokátoru, spironolakton, furosemid, byla ve funkční třídě NH3, vysoká hodnota NT pro BMP, dilatovaná levá komora, endiastolický rozměr 79 mm. My jsme tu farmakoterapii dále uptitrovali, pacientka se dostala na terapii ARNI v té úvodní dávce, navýšili jsme beta-blokátor a už jsme mohli vidět mírné zlepšení, vlastně, co se týká té funkční třídy stále, ale vysokou hodnotu NT pro BMP, mírné zlepšení, co se týká ječní frakce, mírná redukce toho diastolického rozměru. Uptitrace samozřejmě probíhala dál, podařilo se nám u té pacientky opravdu dostat na ty maximální dávky, takže maximální dávka beta-blokátoru i ARNI, navýšili jsme spironolakton, pacientka měla furosemid v dávce 40 mg, ale pořád byla ve funkční třídě NH2, zaznamenali jsme pokles NT pro BMP, redukci toho endiastolického rozměru levé komory, ale stále ta komora je dilatovaná s těžkou systolickou dysfunkcí. Rozhodli jsme se tedy dále pokračovat v té farmakoterapii a přidali jsme právě dapagliflozin. Na této terapii pacientka se nám posunula do funkční třídy NH1, dále nám pokleslo NT pro BMP, zůstala už na hodnotě ječní frakce 35% s endiastolickým rozměrem 63 mm. Abychom si ověřili tu funkční kapacitu, provezli jsme spiroergometrii, kde teda byla příznivá hodnota VO2 max 21 ml na kilo za minutu. Vzhledem k tlaku a klinickému stavu jsme se rozhodli pro vysazení furosemidu. Ostatní medikaci jsme ponechali na těch zavedených dávkách. Samozřejmě ta pacientka byla i v průběhu zajištěna ICDs, primárně preventivní indikace. A v tuto chvíli stále zůstává v té funkční třídě NH1, je bez furosemidu a na maximální dávce ARNI, beta-blokátoru, spironolakton zůstal ve stejné dávce a má dapagliflozin. Závěrem mi dovolte shrnout, že srdeční selhání není jenom významným zdravotním problémem, ale také socioekonomickým. Nezbytná je nejenom včasná diagnostika, ale i také včasné zahájení právě té moderní léčby a to je stěžejní pro ovlivnění prognózy našich pacientů. Péče o tyto pacienty je komplexní. Je zapotřebí spolupráce všech zainteresovaných odborníků, od praktických lékařů po internisty, diabetology, ambulantní kardiologii i kardiologii v kardiocentrech. Je velmi dobré využívat všech vlastně dostupných technologií, které můžou zjednodušit kontakt pacienta se zdravotnickými zařízeními, umožní rychlou a jednoduchou uptitraci té doporučené terapie a nesmíme opomínat i úlohu sester specialistek, které vlastně jsou taky velmi důležitým prostředníkem v péči o tyto velmi komplikované pacienty. Děkuji za pozornost.
Renato, děkuji moc krát taky za pěknou přednášku. Honzo a Renato, jdeme do diskuse. Dámy a pánové, máme tady už řadu otázek, tak já bych si dovolil první otázku na Honzu. A to je otázka intervencí, které jejíž pohled se trošku změnil. Teď mířím na mitrální regurgitaci. Máme-li pacienta s středně významnou až významnou mitrální regurgitací a máme se při kardiochirurgickém indikačním semináři rozhodovat mezi jaksi chirurgickým výkonem nebo mitraklipem. Jaký je tvůj pohled na to, jak se na to dívají guidelines a jak by to asi v současné době mělo vypadat v této otázce?
Tak to je výborná otázka. Samozřejmě s příchodem mitraklipu se zásadním způsobem zlepšily naše možnosti, jak ty pacienty léčit. To, co je první, a to vždycky u nás na semináři řešíme, jak ten pacient by měl mít optimální farmakoterapii. To je důležité, ty léky prostě fungují. Jo. Je to obrovská změna paradigmatu. Paní doktorka to zmínila dobře. Myslím si, že i z té mojí prezentace to bylo vidět, že ty léky zásadním způsobem ovlivňují symptomatologii těch pacientů. A když přemýšlíme o tom, jestli rizikového pacienta, který má ječní frakci 30% a závažnou mitrální regurgitaci posíláme na kardiochirurgický výkon v mimotělním oběhu, tak je potřeba se dobře podívat na jeho symptomatologii. Ve chvíli, to bude 80-letý nějaký pacient, který bude křehký, není ještě dostatečně léčen, jeho symptomatologie je na úrovni NH2, tak já jsem velmi rezervovaný tomu, aby postoupil takto zásadní výkon. U pacientů, kteří jsou středně symptomatiční nebo symptomatiční, jednoznačně se snažíme intervenovat a nemůžu si pomoct. Já myslím si, že perkutánní intervence typu mitraklipu u těchto rizikových pacientů je dneska metodou volby.
Děkuji moc, já s tím naprosto souhlasím a myslím, že by to měl být trend a celá řada těch vlastně českých kardiovaskulárních center už to takhle realizuje. Další otázka, Honzo, je také na tebe a to je otázka právě té problematiky náhlé smrti a jejího posunu s tou moderní farmakoterapií. Když začínaly ICD, byla ta situace úplně jiná, ale najednou přišel sacubitril valsartan, který už má zásadní údaje o vlastně snížení rizika náhlé smrti. K tomu se předávají výborná data o gliflozinech, které si ty ukazoval, zejména u těch nižších ejekčních frakcích. A taková kacířská otázka, je dneska pacient s optimalizovanou farmakoterapií srdečního selhání, který je NIHA 1, 2, nemá žádné zásadnější komorbidity, nemá light enhancement na MR, vůbec ještě indikován k zajištění nefarmakologickou léčbou. Máme proto v současné době dostatek důkazů?
No, tak to je moc hezký. Já si to dovolím ještě zabsurdnit dále. A to sice, že když se podíváš na všechna ta čísla, co si říkáme, a na ty redukce rizika, které u každé té lékové skupiny jsou kolem 40%, tak já se divím ještě, že nám vůbec někdo umře. Nicméně tvá otázka je dobrá, čili pojďme si vzít pacienta, který bude mít ejekční frakci 30%, bude mít tedy těžkou systolickou dysfunkci a bude v naprosto stabilizované fáze, bude léčen plnou novou farmakoterapií. A otázka bude, jestli mu máme z primárně preventivní indikace v situaci, kdy bude plně revaskularizován, dát nebo nedat stimulát. Já myslím si, že na tu otázku nemůžeme odpovědět, Miloši, protože všechny studie, které prokázaly benefit deviceů u těchto rizikových skupin pacientů, byly dělané v době, kdy tyto léky nebyly. Čili my bychom museli ty studie předělat. Takže je to velmi, velmi složité. Já si myslím, že je rozdíl v primárně preventivní indikaci a v sekundární.
Sekundární, to je úplně jasné, tam se nic nemění, že jo?
Tak, tam se samozřejmě nic nemění. V té primární prevenci u pacientů pokročilého věku si myslím, že je možno k tomu přihlédnout a u těch pacientů, kteří jsou opravdu velmi stabilizovaní a jsou asymptomatičtí nebo naprosto minimálně symptomatičtí, není nezbytně nutné každého pacienta zajišťovat extrémně drahým devicem, který samozřejmě má i své potenciální
komplikace. Děkuji moc, Honzo, já s tebou naprosto souhlasím a já chci dodat k tomu ještě B, protože vlastně příští týden jednáme v Berlíně o úplně nezávislé akademické studii, která je podporovaná Evropskou zdravotnickou komisí a ta bude zaměřená na pacienty s HFrEFem a optimalizovanou moderní farmakoterapii srdečního selhání, včetně gliflozinu. A ty budou randomizováni mezi teda ICD ano, ICD ne. A má to dát odpověď na to, jak dalece je výskyt náhlé smrti na základě komorových tachykardií nebo komorových fibrací u těchto moderně léčených skupiny pacientů významný. A já jsem na to velice zvědavý. Takže určitě už jsem říkal Alešovi, teď to říkám tobě, že vaše centrum se té studie bude účastnit, přijdu s tou nabídkou a bude to určitě zajímavé. Takže otázka náhlé smrti je určitě otevřená.
Já ještě myslím, že Miloši, já myslím, že bychom se ještě taky možná měli mrknout. Máme těch pacientů hodně, česká centra mají spoustu pacientů sledovaných. Právě u těch, kteří už mají implantované device, tak bychom se měli mrknout na výskyt arytmií, nesetrvalek a jiných epizod právě po té, co jsou natitrováni na tu vyšší dávku. To si myslím, že by byly zajímavé data, které právě by to taky ukázaly.
Já mohu říct, že naše centrum díky té telemedicíně vlastně má docela dobrý přehled o tom, jaká je realita a my jsme se s tím zabývali a ten výskyt komorových arytmií je asi 6,8% v té velké populaci. Takže nějaký arytmie tam jsou a teď jde o to analyzovat, o jaké podskupiny pacientů to vedlo skutečně k manifestaci těch komorových arytmií, ale je jich málo prostě. Proti těm původním studiím je jich xkrát méně než v té jiné populaci v 90. letech minulého století. století. Děkuju. Je tady Tomáš Sklenář, kterého zdravíme, a ten se ptá, jak máme postupovat při nasazení dapagliflozinu u pacientů již se zavedenou bohatou léčbou diabetu, to znamená, že už je na padech, kombinovaných padech, eventuálně v kombinaci s inzulínem, abychom nevyvolali hypoglykémii. Jak to teda máme správně dělat? Možná, Renato, na tebe otázka, ta praktická věc.
Tak pokud je to opravdu pacient s velmi bohatou léčbou, tak většinou kontaktuji toho diabetologa, který ho sleduje, abych se s ním domluvila, jak chce třeba případně upravit tu léčbu, jestli třeba chce redukovat dávky inzulínu. Ti pacienti i sami dost se v tom orientují, vědí, jestli třeba měli v minulosti sklon k hypoglykémiím a tak dále. Dá se s nimi velmi dobře domluvit. Diabetologé ve většině případů jsou velmi ochotní té diskuzi a i sami vítají, když my už zahájíme léčbu SGLT2 inhibitorem, jim to i dál otvírá právě cestu k tomu, aby ty pacienty mohli léčit i dalšími lékovými skupinami.
Děkuju. Já motivuji vždycky pacienty osobně k tomu, že všichni mají glukometr, tak ať si při tom zahání léčby měří prostě glykemii. A kdyby ten byl tendence k významnému poklesu směrem k hypoglykemii, pak samozřejmě musíme velmi rychle na to reagovat, ale je to řešitelné a já jsem rád za tu spolupráci. Naprostá většina diabetologů je, bych řekl, pozitivně naladěna k tomu a buďme za to rádi. Honzo, tady je otázka možná na tebe. Tady kolega Neugebauer píše, že na rozdíl od pacientů z HFrEF nemají glifloziny u nemocných se zachovalou ejekční frakcí levé komory jednoznačně mortalitní efekt. Jaká je jejich úloha například u nemocných s malou hypertrofickou levou komorou? Nepřevažují zde rizika jako například volum deplece, hypotenze nad benefity?
Ano, to je velmi dobrá otázka. A pravda je taková, že opravdu je potřeba dát na to pozor. Ta volumová deplece, která je popisována u glifozinu obecně, je přechodná většinou. Trvá pár dní a velmi rychle ten pacient se z toho dostane. Takže já bych se toho až tak nebál. Na druhou stranu, kolega má naprosto pravdu v tom, že u pacientů třeba s obrazem hypertrofické kardiomyopatie, které mají těžce hypertrofickou komoru a velmi malý tepový objem nebo velmi malý endiastolický rozměr té komory nebo endiastolický volum, tak tam bych byl opatrný v tomto smyslu. Je to jako se vším. Máš nějakou studii, ta studie má heterogenní populaci pacientů a samozřejmě ten benefit v té studii je tažen tou většinou těch pacientů. A pak jsou ty marginální pacienti na obou stranách toho spektra. V celé té studii to byly ti pacienti, kteří měli ejekční frakci přes 60% a tam už ty benefity právě z toho důvodu, které jsem zmiňoval, nemusí být tak výrazné. A je zajímavé, že právě ta podskupina pacientů s ejekční frakcí nad 60%, to znamená pacienti v podstatě se supranormální ejekční frakcí, tak tam může být trošičku problém. A já si to doufám tvrdit, jsou to právě tito pacienti, kteří mají jednak těžce hypertrofické komory. Na druhou stranu je potřeba je velmi intenzivně léčit, samozřejmě antihypertenzivy a podobně, pokud to není primární hypertrofie. Tak to jsou pacienti, kde je potřeba dát velký pozor a tam bych se tak nenutil do té léčby.
Děkuji moc. Další otázka je praktická asi na Renatu. Jaká je vhodná léčba u nemocných s hypertenzí, diabetem a srdečním selháním typu HFpEF? Jaká je pozice AC inhibitoru, respektive sartanu u těchto takto definovaných pacientů?
Tak my jsme viděli vlastně tabulku z doporučených postupů, kde vlastně AC inhibitory, sartany měly vlastně tu třídu doporučení 2B. U nás jsme ještě, co se týká třeba užití ARNI, limitování úhradovými kritériemi. Víme, že vlastně co se týká studie Paragon HF, tak tam vlastně ty výsledky byly takové rozporuplné, takže držíme se hlavně AC inhibitorů sartanů. Samozřejmě můžeme užít diuretika, blokátory mineralokortikoidního receptoru. Co se týká SGLT2 inhibitorů, dapagliflozin ještě nemá úhradu vlastně pro vlastně mid-range, mildly reduced a preserved ejection fraction, takže tam pokud se s pacientem třeba domluvíme a je ochoten si to hradit, tak můžeme, protože má indikaci, ale nemá úhradu, můžeme nasadit, ale bude to teda na úhradu toho pacienta. No.
Děkuju. Tady zdravím Radovana Jirmáře, který má velice hezkou otázku. Jsou nějaké informace o fungování glyfozinu u pacientů s renální glykosurií či výraznou glykosurií při nedostatečně kompenzovaném diabetu? Glyfozin obecně způsobují glykosurie, ale teďka je to kombinované ještě s tou otázkou teda diabetu dekompenzovaného a glykosurie v rámci teda diabetu. Jak na to, Renato?
Tak já bych opět apelovala na spolupráci s diabetologem, který vlastně toho pacienta zná, řeší s ním tu jeho léčbu, ví, jak na ní reagoval a je to prostě na domluvě, co bude indikovat kardiolog, diabetolog a je třeba to posuzovat individuálně.
Určitě, já si myslím, že má cenu prostě soustředit se na kompenzaci diabetu, to je opravdu zásadní, aby prostě ta dlouhodobá kompenzace byla optimalizována a pak bych osobně já teprve přidával glyfozin, protože ta kombinace by nemusela být úplně dobrá hned od začátku. Jaký je tvůj názor, Honzo?
No, já musím říct, že samozřejmě kolega Jirmář je extrémně, extrémně inteligentní a ta otázka jde přesně na dřeň. A já zase jako velmi rád otevřeně přiznám, že kdyby šel úplně na dřeň té otázky, tak nevím. Na druhou stranu, to, co vím a to, co si myslím, si, že jaksi klinicky důležité je, že glyfozin není lék pro dekompenzovaného diabetika. To není lék, kterým léčíme dekompenzovaný diabetes. To je lék pro pacienta se srdečním selháním, bez ohledu na to, jestli má nebo nemá cukrovku. Čili myslím si, že takovýto pacient, jako rozhodně není potřeba zahajovat u něj léčbu glyfozinem. Jak říkala kolegyně, je potřeba mu zkompenzovat diabetes jinými intervencemi a pak mu tu léčbu přidat.
Děkuji. Další praktická otázka je tady od kolegyně Marie, nevím odkud, ale ptá se hezky, jaký je výskyt infekčních komplikací, včetně mykotických infekcí v běžné klinické praxi, jak oba dva s tím máte zkušenosti, Renato?
Reálná klinická praxe je, že u našich pacientů je to velmi vzácné. Je důležité ty pacienty poučit, když nasazujeme glyfozin, o té hygieně, o tom, že tady ta možnost tady je, rizika infekce a většina pacientů nemá nějaký problém. Opravdu to bylo v jednotkách pacientů.
Honzo, co u vás, jak to vypadá?
Já mám stejnou zkušenost, je to málo kdy a musím přiznat, že jaksi příliš pečlivé, až bych řekl přepečlivé upozorňování na tuto komplikaci může být kontraproduktivní někdy. Takže je potřeba, aby pacienti to tušili, ale nemyslím si, že je úplně nezbytné nějak strašlivým způsobem to zdůrazňovat.
Určitě, já si myslím, že...
Ten výskyt je opravdu malý a pokud se týká někoho, tak často pacientů, nebo spíš bych řekl pacientek, které tu komplikaci mohou mít i z jiných důvodů, než jenom to, že jim byl nasazen glyfozin.
Určitě, ale jenom chci říct k tomu, že je strašně důležitá ta edukace, o které Renata mluvila. Máme vlastně nějaké schéma, je to trhací kalendář, který já dávám osobně tomu pacientovi při zahájení léčby. Tam má to základní poučení, jak se má chovat hygiena a tak dále. Není co o tom úplně v detailu mluvit, takže když má ten edukační materiál, přečtěte si to, chovejte se tímto způsobem, tak minimalizujeme ta rizika a tak dále. Tady je další otázka, taky zajímavá. Ženy a vlastně opakované uroinfekty a dokonce inkontinence starších žen, srdeční selhání, diabetes, jak na to? Protože to je problém, prostě máme-li ženy vyššího věku, tak samozřejmě ten sklon k vlastně inkontinenci tam je a přece jenom je to živná půda. Jak bys na to reagovala, Renato?
Tak u těchto žen bych byla maximálně opatrná. Tu léčbu vždycky musíme nastavit individuálně, nepostupovat vždycky jenom podle nějaké šablony. Takže když budu mít takovou ženu, tak zkusím to zvládnout nejdřív bez SGLT2 inhibitoru. Pokud by tady ta žena ještě pořád byla symptomatická, nevěděla jsem, co jak dál, tak bych se s ní domluvila, že prostě riziko infekce je, poučila jí co a jak dál a vyzkoušela bych to, ale první bych to zkusila zvládnout jinými lékovými
možná skupinami. Taky motivovat ke korekci urogynekologické toho problému, protože to je primární, to jí může zbavit toho problému jako takového. Honzo, tady je otázka na tebe, akutní kardiologie, ketoacidotické koma, glyflozíny, závažné komplikace, které by eventuálně přicházely k tobě na oddělení akutní kardiologie. Máš nějaké zkušenosti už z praxe?
Nemám. Já se nepamatuju případ, že bychom měli ketoacidózu, kterou bych přečetl glyflozínu. Na druhou stranu viděl jsem, myslím, řadu pacientů, kteří měli metforminovou acidózu a to jsou fatální případy občas a to je extrémně, extrémně nebezpečné. Čili přesně tak. Já myslím si, že je potřeba taková pamatovat, že ta možnost existuje, aby to seplo člověkovi, když přijímá pacienta s acidózou, ne z celé etiologie, ale stejně terapeuticky nemáme nic, co bychom specifického mohli nabídnout, takže pouze komplexní intenzivní péči.
Děkuju. My jsme možná trošku přeskočili, ale Honza už to tam říkal, problematiku renální insuficience. My jsme v začátku říkali, že asi 25% pacientů se srdečním selháním má taky renální insuficience. Když je to pacient s HFrefem, tak je to bez problému. Když je ve středním nebo normálním pásmu ejekční frakce a má renální insuficienci, má benefit z léčby dapagliflozínem?
Má. Máme studii DAPA CKD, která nám ukázala jednoznačný benefit užití dapagliflozinu právě u pacientů s renální insuficiencí, takže pokud nám v současné době nebude splňovat kritéria pro HFrEF, tak můžeme vlastně nasadit dapagliflozin z této indikace.
Honzo, souhlasí s tímto?
Zcela určitě.
Já si myslím, tam je důležité jenom říct jedno důležité schéma, že ze začátku dochází k mírnému poklesu, ale v krátké době se vlastně ta funkce normalizuje a v dlouhodobém horizontu je ten pokles renální funkcí nižší, než kdyby pacient měl standardní terapii. To určitě takhle funguje. Dámy a pánové, ano, povídej.
Já si můžu kratilnice udělat s takovou komerční vložku na náš ústav České kardiologické společnosti, kde v tom aktuálním čísle bude právě referovaná studie, která se věnovala tomu, jestli AC inhibitory, eventuálně sartany a přerenální insuficienci si mají nebo nemají vysazovat. Ukázalo se, že tam ten efekt vlastně není. Čili je to velmi zajímavá otázka a já si myslím, že ten benefit, který je jak primárně renální, tak celkově mortalitní, je tak důležitý, že je potřeba na to pamatovat právě u této komplikované nebo té nejkomplikovanější situace, protože ve chvíli pacient se srdečním selháním začíná mít renální insuficienci, tak to už jde opravdu do tuhého, tak tam je potřeba velmi, velmi pamatovat právě na ty lékové skupiny, které mají prokázaný benefit.
A v současné době dapagliflozin má SPC, má úhradu, takže si myslím, že to je úplně ideální řešení. A tady je další otázka od kolegy Jana, který se ptá vlastně na takový typický klinický scénář. Jsou to pacienti s prediabetem, čili tam už je prediabetes a mají srdeční selhání. Můžeme je vlastně indikovat k léčbě SGLT2 inhibitory, myslí tím zřejmě, aby nedošlo k hypoglykémii a tak dále. Není to ještě manifestní diabetes. Honzo, ty jsi to hezky ukázal tedy na těch subanalýzách, jestli tě mohu poprosit.
Ne, určitě. Já, jak se i u pacientů, kteří mají hodnoty glykémie relativně nízké, pokud kolega hovoří o prediabetu, tak to jistě nebudou pacienti z hypoglykémii, budou mít vyšší glykémie, zvláště asi postprandiální, tak to riziko hypoglykémie po glyflozínech je nízké. Velmi nízké v zásadě, nechci říkat nulové, to asi ne, ale je velmi nízké a typicky se neprojevují hypoglykémii, takže tam to riziko v tomto smyslu nepovažuji za závažné, že by mělo zabránit nasazení té léčby. Naopak, ty pacienti z toho budou profitovat.
Děkuji moc. Já si myslím, že už čas pokročil, že bych poděkoval oběma dvěma řečníkům. Bylo to výborné. Děkuji také za dotazy našich posluchačů a určitě bychom vás společně rádi pozvali na vlastně sympózia, které jsou věnovaná dapagliflozinu v rámci 31. výročního sjezdu České kardiologické společnosti. Budou tam zajímavé prezentace, zajímavá data, takže rádi se s váma uvidíme. Přeju hezký večer.
Díky, hezký večer.
Ahoj.
Naschledanou.